ዲሲ እዚ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ዝድገም ፕሮግራምና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰናይ ምሸት ንምንኤልኩም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ፍሉይ መደብ ትግራይ ዋና ዘሰኣኖት ደሴት ዓፈና ማእሰርትን ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን። ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዘብልዎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ። ገብረ ገብረ መድህን ንኽልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣጋሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም።
ግርማይ ገዛኢ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣባል እየን።
በላይ ገሰሰ ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ላዕላውነትን ዲሞክራስን ፓርቲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዳያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍፀም ኣሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃት ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልፅ ስፍሕ ዝበለ ደብዳቤ ምፅሓፍኩም ናባና ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቀኒየለ እየ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ። ሎሚ እቲ እንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚት ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምልኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ንሕገ መንግስቲ ተጣሒሹ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትጥሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕገ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎም ይብል ሕዚ ናይ ዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰብታት ኣለው ይተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ተፈትሖም እናሃለው ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንትሕብዕልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ ድኳል ክኽበር ኣለዎ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን። እንተዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ብልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮነ ኩሉ ግዜ እንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋግምና ንድሕሪ ሕዚ እውን ደጋግምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተካፋላይ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ፀልማት ነይሩ ሎም እውን ፀልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለፆ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ፀኒሕ ኣሎ። ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
የቅኒየለይ ዕድል ዝተዋሃበኒ ቀሪብናዮ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቱ ከምኡ እውን ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙይ መፍትሒ ንክረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኽት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዚ ዲያስፖራ ደጋዚምና ካብ እነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፍ ኢሉ ዘምፀ ቃልቲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓነ ዝኽልክልዎ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዝተባሃለ ንወይና ንደግም ዘለና። ምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላ ቅድሚት ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚ ኢሉ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀበበ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሕዚ ክሳብ ዳት ማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይነ ዘውፅአ እውን እዩ። ሕዘብዚ እዋን እዙ እንተርኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ህገ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለ ዝበሉ ጥራሕ
እንከርዳ አደና ተባሉ ባንዳ አደና ተባሉ ካፊቶ አደና ተባሉ መጸለም አደና ተባሉ ከዳዓት አደና ተባሉ ህዝብ አደና ተደብደው ቤት ዛት ሁሉ ዝዳጎሉ
አብጽሕፍኩም አብዝሕዝ እዋን አብታ ሀገር ዘሎ ጸገም ምንጭ ህውሃትዩ ህውሃት ኮፍሉና ሀለወ ንዑኡ ገዲፍና ምስጨንፈር ምቅላስና ጸላዕትና መሊሶም ክጠናኸሩ ዕድል ዝህብ ይልኩም ኣለኹም ኣብታ ሃገርናይ ዘሎ ጸገም ምንጪ ሕወሓት እዩ ኢልኹም ዲኹም ተኣምኑ ሕዚ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፉ ኣቲ ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተርኣየን ኢልኩ ትብሉ ስለ ዘለኹም ጸላእትና ትብልዎ ኸ ሕወሓት ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወየናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ጸላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ ንስኹም ኸ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ጸላኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሕዚ ዝገለፅካያ ሓደ ብኣይዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ጸላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላለዩዎ ዘሎ ካልኣይ ከም ጸላኢ ጌርካ ናይ ሕወሓት ንበይኑ ኣይኮነን ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓብ ዘይካ ሕወሓት ምንም ስለዘየለ ንትግራይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝኒሶ ሕወሓት ስለዝኾነ እዩ ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሉ ሕወሓት እዩ ንፅሕዚ ዝኒሄናዮ ኩሉ ፀገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ንዚኣቶም ኩሎም ንዞም ሀዚ በትሪ ዘዋጣውፅልና ዘለዉ ንኩሎም ፈልፊሉ ባዕሉ ዘምፀኦምን ባዕሉ መልሚሉ ዘምፀኦምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፅኦም ንኣኡ ንክወቅዕሉ ዝበፅሕሉ ኩነታት ዝፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለዝኾነ እዩ ብጠቕላላ ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ በዓልቶም ድኽመታት እኒሆም ናይ በዓልቶም ፀገማት እኒሆም ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዚ እውን ክነውፅን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናዮ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ሕወሓት ስለዝኾነ እንካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቐሚጡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለንጥቀመሉ
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብ ዝቐረባ ገሊፅዎ ኣሎ ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራሕያ ተመሓደር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦን ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይኢኹም ተተሓዝዎ ዘለኹም ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተረኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም መሰረት ገይረ ሓተኩም ዘለኹም ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ በብመዓልቱ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ ምምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 40 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣነቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለዩ ክግለፅ ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሄው ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ ትጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጭ ምድራቅ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናወ ዓንተወኮ ተገሊፁ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ ኮ ሕወሓት ዘምፀኦ ስርዓት እዩ
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ ዓፅወኒ ኢካ
ኣለካ ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ
ናይ ሓደ
ፅናሕሞት ናይ ከሚስየ ናይ ጌድዮን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ እንዲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝገለፅኩም መባዓልኩም ተባህሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ሕወሓት ይፍፅሞ ኣሎ ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢና ነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሳስረለይ ስለ ዘለኹ እዩ
እዎ ሞ ከዓነ ኮ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእኸላይ መንግስቲ ኣካል ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ እሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘለዉ ዶክተር ዓብይ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመራሕ ዘሎ ኢህአዴግ ከዓ ክሻብ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣቤታዊ ዲሞክራሲ እዩ እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኾነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኾኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኾነ ንሱ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ስራሕ ዚ ንትግራይ ስለዝኸደ ሕወሓትስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍ
ምጥቃል ናይ ገለታት እየውሉ ይካትለን ዘለካ
አነ አይወልኩን ከትምል ዘለየ ኖ ጽና ኖ አቶ በላይ አነ አይወልኩን ኮ ከትምልሴን ሐተካ ዘለኹ እንበር
ወዲ የፈለካ ዘለ ዘለኹ አነ ፊዝ ግበር ዘለ ንኹን ነው ኢና እትለውጢ በአግባቡ ንኸይኸይድ ዝኾልፉ ስርዓት ስለ ዝግበሩ ዘለው እዮም ሓደ ካልኣይ ከዓ በብኸባቢ ህወሓት ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በብኸባቢኡ ዘለው ናይ ኢህአዴግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠርዎ ዘለው ሽግር እዩ ኣብ ኦሮምያ ኣደንሓራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ህወሓት ጥራሕ እዩ ኢዱ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብል ትፅሑፍ ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣሎ እዚ ዘኹርዕን ዘቐንእ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረን ስቃይን ዓፈናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘለዎ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መፂኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ፅቡቕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኹም እንታይ ምመለስኩም ኣቶ ግርማይ
ምምዝባል ውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሉ ሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ዝመስገን ነገር እዩ ግን እታ ሓንቲ የበዓ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ንቲ ሰላም ከጠናኽሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ህዚ ተዓፊኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዑሉ እውን እንታይ እቶም ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንጌጋ ተወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብ ኩሓ እውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነቕካ ናብ እስር ቤት ምእታውን ኢብና ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርቡ ኣለዎ ትብሎም እዞም ሰባ እዚኣቶም ናብ 3 ሰሙን ድዮ 2 ሰሙን ተኣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባግ ዛዕባኢሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ ታይስም ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይስም ክኸይድ እየ ብካልኣይ ደረጃ ማዕረይ ኮናን ንስካ ኣብ ትግራይ ሌባ ክትኮ ክሰርቕ እንድሕርዳእ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕርዳእ ደሊኻ ጠባል ሕወሓት ክትከውን ኣለካ ኣይትጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቕይሩ ስለዚ ምሕበእልያዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ቱ መሰረቱ
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ሕወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ኸ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ በላይ
ንሕና ንጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ንግበሮ እምበር እቲ ናይዚ መላሽ ንፅበዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መልሲኸውናዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓስ ኣሎ ማእከላይ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከምናይ ይቅርታ ከምናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ንዝሓለፈን 30-40 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ክሳብ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጨልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ ማእከላይ መንግስቲ ከዓ ህወሓት እውን ኣሎ ተርዓብኒ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢህአዴግ እዮም ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቱ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘኒዮ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቃስ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝጀመረ ቃልፊ ንትግራዋይ ኣግሊልካ ንትብፅላኣ ክተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲ ኢንቫይሮንመንት ክህሉ መታትመሉ ኣለዎ ናብ ዝሓተትናዮ ኣሎ ህዝቢ እውን ቃልሱ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንኩሎም ዘቅረብናዮ ዋዕታ እዩ ደሌ
ትግርማይ
እንካ በዶክተር አብይ ንጽበይ ሐደ አንተ ወዘልካየ ነገርላ ዝኾነ አይነት ቫይለንስ
ጎነ ጽሁከት
ብኾማ አይነት መጽት ምንም አይነት ነገር ከሁሉ የብሉኒ ኢልና ኢና ናአመል እቱ ቀንድ ነገር ግን ከዶክተር አብይ ንጽበይ ዘለና ልክ እንካ በጠቅላይ ሚኒስተር መለስ እንካ በጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም እንደሳለኝ ከምን ጽበይ ወዝነባትና ከምን ሐደ ኢሃደ መራሂ አታዲ ብዙ ወጽ ዘሎ ሕጊ ኩለን ክልላት ተቀየድ ትኮይነን ንስታት ንከክብራ ንክተዳለዎን ካብ ዝብልን ተሽሚላና ለዘለና ይቀን የለን።
አቶ ግርማይ ገዛኝ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ አቶ በላይ ገሰሰ ካብዚ ካብ ሜሪላንድ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀን የለይ
ኣናውን መስግን
ተገብሬ ብዘጋጣሚ እዙ ንስኩም እውን ነቲ ጉዳይ ጉዳይና እዩ ኢልኩም ንሕና እውን ክብሪ ሂብኩም ግዜን ዕድልን ሂብኩም እዙ ብምግባርኩም የመስግን።
እዚ ረድድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝተሰምዐ ኣነ ምልስ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ርእቶ ወይ ከዓ ግብረ መልሲን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይፈለጠን እንተረኪብና ክነቕርበልኩም ኢና ይብል ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ክሕፅልኒ
عاوت عقباي يوغاشانا عدومات كحاسلمي كمي كميخوم مثل موزيكا زعابي حجي دما كساب كومبوزر وي موهاهاد موزيكا زبطحي نابستدينا عدمنا لنا وعد حان مساقا واشنطن دي سي بقاندخانا بدنسا امريكا صحا موزيكانيان كومبوزر نيها موزيكانيا بزحساب بولتوي كومبوزر كميت بولتو
كومبوزر بيزيكال انتايو نتي حدا بغروب انتاي انتاي غبر كومدولو تباند كومبوز ارنج غبراين سوكف انسترومنت حدا سرح كسرح كولوسي ناي بمولو تي كرسي سرح بعلو دو قرصوي تي كومبوزر مالتي نعبنا براس سيكشن زون بلوين نبلو ناتوم سيكشن انتايو صحف ناي جيتار بيز كالوت انسترومنت اللوون ارنج غيرو دقانابر كومبوزر بال كل سرح سر يدير وصلنا مالتي تم قالوا موسيقيا تاويهم دعاتو شو
فخاري كارلو ناتكا طلب موسيقيا ازيل علم خانو عرفتي بالكان كان مسراق من المعراب كان ثانيه لو جبت وانا شايف ادري كان مول عالم مو سلام انتايو
انا فول تايم موسيقيا
مول جي حاب خاص
او في امريكا كنت شان كنت نفهم مصسي ولا بيروبا خلوهم كوم يعني فول تايم سرنره اجي حدا سولو مول جي موسيقى سولو هنا قال اي بتعمي موسيقى سي فور لنهاب نشي كلوس الموسيقى ده لنا فورس ولا نتمرت خي حاسيه كان نقول ولد بزح تطقوا بالنفتن يرم غير ما عرف عارف تمرت خا ده حنس لازم نبركو كذا حنا ينتهي من حرك ساعه تمرت ده حاسيس صينا رايو ندق فوق غير لما بتي دحراي كوغزني جامير امبر كندي فتينا تطقوا بالنا بالسودان كله
ابغزا خا ونعي خا موسيقى تسرحتو
استوديو علني ريكوردينج استوديو ابتي زومه تخاتم من صوتاون مسكالوت جروب صوتي نتسرح ريد النهار كان كاسا كل غزي بسرح كبعدي خزاره بس هون زار بزي حبرك
انت يالك اسخا شاولوت كون كما الى الدرجه الكات كتقال استغل
حجي زي ابو غزي تزار بيزار استوديو مسنا يقدم دنبر موسيقى مزنا حجن ولا درو يسب ከመይ ደረጃ ነው እና ቀደም ድነበርና ያው አብቲ ጊዜ ላይ ይባል ዘርአይ ድረስ ማታ ተንባን ተደነበራ በስመራ ሽዑድ ተራህ ነበረ ስታንዳርድ ናይ ዌስተር ናይ ምዕራብ ካድ ነበረ ዳርጋ ማረ እኔ ርሽው አብቲ ጊዜ አብስመራ ስርሆ ነበሩ ግሩፕ ባንድታት ኮይኖም ስልጣኔው ምስቲ አቋኛው ድስማዕ ነበረ ወላ ብሬዲዮ ድስማዕ ነበረ ሙዚቃ ሳሐድ አይነት ነው ስታንዳርድ ህጅስ ምዝ ህጅ ደለ ስታንዳርድ ናይ ዓለም ግን ትናትና የለና አብቲ ደረጃቲ ህጅ ቦክት ዕቁነ ተኸለ ኻምበር ወላ ናይ ሙዚቀኛት መጽናዕቲ ናይ ሙዚቀኛት ተሳትፎ ናይ ደረፍቲ እድልየትን አፍልጦን ብዛዕባቲ ኢንስትሩመንት ረወሮም ሽዑን ሕጅን ሰማይን ምድርና ኣሎ በቲ ቴክኖሎጂ ማዕቢሉ እዩ ዓድና ዘሎ ኣውዲዮ ሪኮርዲንግ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ደረፍቲ እውን ብዙሓት ጥርዮም ኣለዉ ግን ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ኣብቲ ብቕዓት ደረጃ ቅርቡ ኣይበፃሕና ይሆን ኣለና
እስቲ ቅርቡ ሳብ ረሃያታ ብቕዓትን ደረጃን
እወ ተውህቦ ኣሎ እንዲኩሉ ግዜ ኢንፎርሜሽን ግን የድልየካ እዩ ኣብቲ ደስ ተውህቦ ኣተስ ትምህርቲ የድልየካ ቆንቆኑ ተኸይድ ካልኣይ ምስማዕ የድልየካ ናይ ፅልዋ እዚ ኩሉ ግዜ ሙዚቀኛ ብምንታይ እዩ ተሃኒፁ ዝነብር ብፅልዋ ናይ ካልኦት ምስማዕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢካ ትሰምዕ ነርካ ሰባት ሙዚቃ ክትዓባ ከለካ ስጽሉ ኣሎ ዛዕርያቲ ትኻስርሖ ንዓና ከኣቶም ቅድሜና ቅድሚ ቅድሜና ዝነበሩ ዳሰዓና ስለ ዝመፀናን በዓል ዓብደላ ኣብበከር ዝገብሮ ነበረ ኮምፖዚሽን ሽዑኡ ናይ ካልኦት ባንድታት እውን ኣለዋ على إفريم كم كيبورد أب السودان كله حجنا أنا نابنات باندتات نيران تقدلو حرنة شو دعتو عن السودان بزحد باندتات نيران حجي نعنا أشتغل ناس بيتمنى أوكينا نسمعهم نيران الموسيقى طعم سرز نبري بحرايا بكي حتى عمبابا أثينا كومن دابل ناسي حجتي سناي سودان موسيقى لبو تعدها سرز نبرنا سلوة عند حدر بيل دابنا قبرنا زناي كل سلوة توهليلو أبزي وصعي مسمت أنا هذا نايم عرب سلوة السكر ستعيزنا مالذي
عواتا حجينا أبنس قلق وصخر لها بيتي بحالة مزيكا وصخر لها كليب سري أخر لها فلاي قليق ولانة مزيكا زي فلد سب كمان تش أربح باخو ينسمع أغرب فلاي سخاقن بعام وياخو ينقر سمع أخر لها انتا يسمعك هذا قليق فلاي
انتا يدبل أتي درافعي السؤال من مفلاتو وصخفة اللي تعلوه فيمس كدوم مهانس نت موسيقى صخفال تعلوه وصي نت موسيقى بيزي خطفال تعلوه حجين تايتا قلابي تدولو نصف اللي تمو مش عاوي ولا حنتو خي فلت سلاد فلت شي مسرحو كاخا اخم بعدش نتاري تمليسكا اتي ايغو سلاز عبو مسو جيرو ماركو ينا غيركا بزح نغرات قد لك من قد مالتي حجتي صقام دولو ابانا حدا مبزحت ابزي اوديو ريكوردين تكنولوجي تتدقيفو دمت ناي ريكوردين سلاز هوني ترافا يدارغا ديبند اب تكنولوجي سلاز سغعو اب لايف كسمعهم كل حاجي يلون مبزحت ام كتون سلاز خول مبزحت يلو وحداتي تم نفعات سلازي سعو عابس أقام لنا بتعمي
هجي أدباء بلاتينا ألوك بتعمي لعلم هوانو سلاز فلت على إلى الكانيرا هجي أبز انترفيو خون قبرك لنا بزحق ذي لوم لومي نفسنا أنا تلبع أنا المتظر نقرأ اللو خان حنا خان قادت إنيا تاسي ندرفت ترعي نقرب زول اللو حجس تم درفت لعاتهم كمان قوموا كسكة في جميرا وأنا زو مزيكا إنيا تاسي سو من اليوم كان لحان حقوناتنا لأم سو من قصر فسرح قال لها يكونون يقول لهم كما يكت حاملات عن حكوم كما
انت نبي إذا حدا مزيكا إنيا سمعنا دي فلت انترفيو وقبر كلهم درفت قانا نبي أدلين جاوين أنا جميل الله وعلا
كل عاد كم يقباكم هنا الحقيقة قلنا قد عامي تسب زريعة وتدرافة يسلز هنا نقعد سبكا مثلك قل بثاني قريبو للك تحسك قل لا سيب
هو أسمع هذا اللي نايتي مزيكا إنيا سايد
ما أبتدي جحربايت خاقتنا اسك قلت مزيكا جمع مراها نباتك بين بين يركا فما قد دخل عن تغيب فلقد اسكا يركا سودان يرنا هون قيام بابا يلكا الحرائب ربطهم نبركا وانتا اسكا كاونا بزينا أمريكا هم متقائمو اسكا الله قبوخ ميكامي إني رتي
اوكي موسيقى انا اب سوداني جميله هذه اثراتويه ايش اقول لك ولا اقول لك امتى يعني السودان اجو السودان كم زور كها باند
قبل ما الكلنا تاعته لدها كمان فريت بلا ما تعطينا بعد ما هو جزير في الله تداوي الناس اللي نبرنا مساو المدح انت بعد ما مخانا بعد ما طولت كان تقيس كان لينا كمو نال بعد ما خاطر زين الله نقوم نقم كسلح
هو كان معناته نقول له الناس واسفحنا اب بعد ما اتوليده تقدر لا يسلز نبرة ولادي يشعو أبوي أسمرة نيرنا حواتي بسمرة توليدا أنا أبدا ما توليد أو تمديو بسلز نبرة هراي السودان متينا مالتيو السودان حجي تقدر حرنت بزحت باندتات نيرنا أو زمسة مستي كروكم مساتو حب الموسيقى هات صوت نيرم حجي ده سلز بلنا بتمنى كنا نسمع نيرنا باندتات نيرنا بعد قس محمد علي وعلى المختار دلو عبد الحكيم عارف دلو باند نيرا قالوا أتبع الأبرار والنيرون بزحد باندات نيران حجي أدلا قنا يقول لنا عشو سلوه هنا هنا قطم سوم لحار قنا بزنا هزوا قنبار نايكيحة عمبابا باند مسريتنا وقتي على الهيلة ملس على صلاح دي قالوا دلوا حجي أو باندت مسريتنا أو أنا كم تواسقو دارف قلا جميرا مالتي انسترومنت دس بلا نيرو جيتار كان قرف كويت نكفا قال انزل نيرو شو عارف باند بمول ان ميدا مسكد سمانيان شو منسن انا اشتر نورنا ادر رغيب انسترومنت خطوات كاون نيو موسيقى انسترومنت خز جميرة مالتي نقوم الى خمز بيز جيتار جميرة ده حرائي قن اب كيبورد اتي مالتي كاب شعود حيزو كيبورد وصاحجي كم كيبورد صاحيني كاو في سودان ناي سودان عوان وطاعت نيرو هجي نتات نعنا قرص فتيرنا مالتي هجي ابتبه الخنات في جميرة مالتي تنير ترابالي كم كيبورد يستعمله اسمراهم تقامي تنير أربعة عامت هاي سكولة أخيرة درنا سنت مالتي هو ودرنا سنت اسمراه هيدنا اسمراه خاء أنا يبيت مرتي موسيقى جميرنا أو خاء كم كيبورد يستعمله يستعمله نيرا مالتي كأون السويدن كيرا مالتي السويدن كاء كم موسيقى نيرا هنا خيرا أو خاء أو ما حقيزن حجي على سعادة تام ريفيرد بهال بيانيست أمريكاوي بتعمي استفرد بيانيست يوزي او گن بو کنترات اف شراتن هوتل سرح نيرو او تلالينا بنا ايرتراف استامي سي بغاطامي كانو معناتها نقول لينا نوي حلالينا تو مساعات مساع سبعي اسو حقيزن حجيب زي ماهرني حقيزن غير سلازبركو ازنا ويسترن كامي غير كاستاي تكبر اسو اتو افافنا تاتيزن مالتي خالون جان برجر بلون يرو اوسار البال عدي نسون كومو حقيزن دي گله شعون اف امريكانس مساو كم ديل كاتيت مارس خان يشا حاجه لغله لومني أبزون ففتني أرى مستفعل اللي بعندتات شو حدشين أرى فلتني بزح سواب زعدي نتوم كابزين أوروبا نعمي إن أوروبا مثلاً تورد قبرو نبرو درفتي إرتراين سومسلا زفوت أنا حقي زمان وعلى تكنيكشن فلاليني مالتي على الزاجر تفونو قالتهم أوروبا نبص نبر لحرايق أنا أبزح عدم استعمتكو مكنال سميث بهالكالج على من سورة ميوزك شو أبو جوين غير مالتي ومعاتي ما وطلقوا صاحب فتن مالتي
كتمرات وكسر حيل كهيس كايو خا نربطون نسخة عشان يعني مجمع راجزي فول تايم منزور كايو ملو جزيو أو سرح أنا بحق خانتي ذريكا راح سميت كارز الرخاصي قال اي صراحه قال صراحه كنت عم كاني مو تماير قايه خاطر موسيقى جناب كم يفقط عليه تحسب
موسيقى مودعتها يقول لي عندي نفلت كل جزء كفتيو كل جزء اخذت مارت خليها عرفت يوم اللي على قدفت مرت خيت كاس وعلى خاب زي فلت سو كنت مارت خليها حبز احنا قرات كل جزء كفوت خونا الله حنقول كان المقبال قال تحابيرنا كلناتهم ابدقت لنا ايتراين قرب عدل علينا عن تمرت ديو نكورس ديو information نخلعه ديو network نخنات الرديو عبزت لنا مور عدل علينا ها عدد الله جو خوم قرناس الموزيكا ساب حاشة من قد نخنا بصحوه دولا حساب لنا جن قبل الاع تتقرني فكا نايز تأكب كاون موزيكا ما حيشني ونفسه كف سب من معيشة زي امسيو عب نفسه بان روينو تتقرني فو على قرب كوينو معيشة خلني تيو لو تسعب خايل كد كجمرت الله جاء بعند هالجميرة تحرت هالجميرون أقول لهم ده أخي واحد عقله تخم الزخيل جابكم أبوزه سعر مالتي أنا أب منشطة ونالو سعدو مزيكانيات اللنتي ريخام تخم هاب كليب نايتارك اللو ما هبتهم اللو هجون أبن هاي لو جبرت سر أنا بعجل وس أو أنت ساتيهم اللو مساي جي كوميتاتونا وكولابريت كبر نتحابرينا جو هم ناقبرناسي نتناي ارترا مزيكاسي هبتهم بهلي دلنا تقرنيات رأي ترأيو بوغايلا سون حضر أسود خاله بهل خاله معبول بهلي نتخال ناي بهراتنا ون بقال ملكة بزحشة ملكة وسترن قسم عرض خالد بهلنا خيط فعنا حاوسنا هنقبرنا خال نجارات بزعله هنا تعلم زي حدش نجار يمزدل يهلو بتحمم حدش نجار كعب على أفريقيا يدل مهنا تريتم هرميت أوصله زلله فليد قبره أبانا بزحينة تريتم يدل زهيد ده سسي تخيل تبتيه الجهم مثل الزليو عن الناس عدل على النامالد
يعني بحق زي ذلك أنا كلوت بهرات فهم بعال الحدار بكون ما بلين مير عن رساه عفر استات اختوا هذا خل لخا كنت مزوق لخا سي معرف عنده potential ويكون ذلك حتى مغانو قلت زي بزح إذا ما قدنا كمان سمع سب كبرا برا ما تشم صبوا يتصفى الجب professional تصاواتي كيبورد كم اون كومبوزر او هادي مسار حتات موسيقى عاوت عقباي كاب منيابوليس منسوتا عاملنا عاوت صبو مقشا
لتعمل قلنا مسكون كغانا بحكي زيتور وتعمل داسي للي بنا انترفي قعد ندهب كان لتعمل مسكناك
كبراتنا عبد كلام سنبت بساتلايت دقينا إن فنوا إخوم كتسبوا تنحكم بزاناي إنجليزية موسيقى دعان حدرو كنبلكم سويت دريمز بلابوج طعم حلمي تبلكم الله